Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Shahrixondagi shifoxonada yuz bergan portlashda bir kishi nobud bo'ldi, 11 kishi yaralandi, prokuratura jinoyat ishi ochdi. Jahon davlatlari demokratiya indeksida O'zbekiston 150-chi o'ringa qo'yildi, ammo hanuz avtoritar davlatlar safida qolmoqda. Qozog'istonda yanvar voqealari sodir bo'lgan paytda Chimkent shahrida kamida 19 kishi nobud bo'lgani rasman ma'lum qilindi. O'zbekiston 2021 yilda xorijdan 341 million litr benzin import qildi, buning asosiy qismi Rossiyaga to'g'ri kelmoqda. Axborotlashtirish va kommunikatsiya tarmoqlari vaziri tarmoqlar O'zbekiston kuch tizimlari bilan hamkorlik qilish kerakligini aytdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Andijon viloyatining Shahrixon tumanidagi xususiy shifoxonada 11 fevral kuni yuz bergan portlashda kamida bir kishi halok bo'lgan. Bosh prokuratura jarohat olganlar soni 11 kishi ekanini ma'lum qildi. Portlash tumanidagi Qorako'rpacha mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi shifoxonada soat 11:30 da sodir bo'lgan. Shifoxonadagi manbaning ozodlikka aytishicha, halok bo'lgan shaxs 56 yashar bemor ayoldir. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, portlashga gaz havo aralashmasi chaqnashi sabab bo'lgan. Portlash vaqtida shifoxonada qancha odam bo'lgani haqida ma'lumot yo'q. Qutqaruv ishlari davom etayotgani aytiladi. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Qarorgohi Britaniyada joylashgan The Economist Intelligence Unit tashkilotining Jahon mamlakatlari demokratiya indeksida O'zbekiston bu yil 150-chi o'rinni egalladi. O'tgan yili mamlakat mazkur reytingda 150lik 5-chi o'ringa qo'yilgan edi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston bu yil demokratiya indeksida 5 pog'ona yuqorilagan bo'lsa-da, mamlakat ko'rsatkichlari o'tgan yildagi bilan solishtirganda o'zgarmagan hamda avtoritar rejimli davlatlar qatorida qolavergan. Mintaqa davlat orasida O'zbekiston demokratik ko'rsatkichlari bo'yicha Qirg'iziston va Qozog'istondan ortda qolgan, biroq Tojikiston va Turkmanistondan oldinda ekani qayd etilgan. AQShning The Foreign Military Sales harbiy texnika savdosi dasturi doirasida O'zbekiston Qo'shma Shtatlardan Puma 3AY rusumli 38 ta kichik razvedka dronini sotib oladi. Bu haqda Britaniyaning Sheffield Media nashri xabar qildi. Mazkur dronlar quruqlik va dengiz uzra razvedka olib borish hamda 15 megapiksellik kameralar vositasida olingan ma'lumotlarni video tasvir shaklida to'g'ridan-to'g'ri markazga uzatish imkoniyati ega ekani aytilmoqda. Avvalroq Mudofaa sanoati davlat qo'mitasi O'zbekistonda Markaziy Osiyoda ilk bor uchuvchisiz uchish apparatlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgani, lochin dronlari xalqaro texnik talab va standartlarga to'liq javob berishi haqida ma'lumot tarqatgan edi. O'zbekiston 2021 yilda xorijiy o'lkalardan 341.5 million litr benzin import qilgan. Bu 2020 yilda chetdan sotib olingan benzin miqdoridan 97.3 million litrga ko'pdir. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, import benzinining yarmidan ko'pi O'zbekistonga asosan Rossiyadan olib kirilgan. O'zbekistonning o'zida esa Davstatcom qaydicha 2021 yili jami 1.1 million tonna avtomobil benzini ishlab chiqarilgan. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi Markaziy Osiyo davlatlari uchun yangi dasturni ishga tushirdi deya ma'lumot tarqatdi AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi. Qayd etilishicha, byudjeti 19 million dollarni tashkil qilgan 5 yillik dastur Markaziy Osiyoda savdo-sotiq sohasidagi hamkorlik aloqalarini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistonni qamrab oladi. AQShning Bishkekdagi elchixonasi xabarnomasiga muvofiq mazkur loyiha doirasida bojxona va chegara nazorati tartibini uyg'unlashtirish, eksport xizmatlari ko'lamini kengaytirish, xorijiy kompaniyalar tashrifini muvofiqlashtirish kabi ishlarni amalga oshirish rejalangan. Qozog'istonda yanvar voqealari sodir bo'lgan paytda Chimkent shahrida kamida 19 kishi nobud bo'lgan. Bu haqda shahar prokurori o'rinbosari Nurlan Seydaliyev 10 fevral kuni mahbuslarning qarindoshlari bilan uchrashuvda bildirdi deya xabar qildi Ozodlikning Qozoq xizmati. Xavfsizlik idoralari ma'lumotiga ko'ra, yanvar voqealari munosabati bilan 87 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan, 76 kishi hibsda saqlanmoqda. Prokuratura vakili qo'lga olinganlarning qiynoqqa solinishi va tahqirlanishi faktlari bo'yicha 20 ta shikoyat tushgani, shundan 15 tasi bo'yicha jinoyat ishlari ochilganini aytgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yanvar voqealari paytida Chimkentda 3.5 mingdan ortiq kishi qo'lga olingan. Shaharda janozaliklarni dastaklash maqsadida 4 yanvar kuni tinch namoyishlar boshlangan edi. Guvohlarning aytishicha, 5 yanvarda kuch ishlatar xodimlar namoyishchilarga qarata o't ochishgan. Xalqaro tashkilotlar hukumatni yanvar voqealari xalqaro ekspertlarni jalb etgan holda xolis tergov qilinishini ta'minlashga chaqirgan. Rossiya chegaralarini belgilashdagi tajribasini Tojikiston va Qirg'iziston bilan o'rtoqlashishga tayyor. Bu haqda TASS agentligi Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Andrey Rudenko so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Rudenko tojik-qirg'iz chegarasida vaziyat notinchligi Rossiyani jiddiy bezovta qilayotganini aytgan. Uning fikricha, chegaralar delimitatsiya va demarkatsiya qilinmagunicha to'qnashuvlar takrorlanishini istisno qilib bo'lmaydi. Kelishilmagan chegaralar mamlakatga radikal ekstremistik guruhlar kirib olishi mumkinligi bilan ham xavflidir degan Rudenko. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegaraning umumiy uzunligi 970 kilometr bo'lib, bugungi kunda shundan faqat 519 kilometr aniqlashtirilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
Shahrixondagi shifoxonada yuz bergan portlashda kamida bir kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi shifoxonada 11 fevral kuni ro'y bergan gaz portlashdan kamida bir kishi halok bo'lgan. Hodisa soat 11:30larda Qora Ko'rpa mahallasidagi xususiy tibbiyot punktida ro'y berdi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmati portlashga gaz havo aralashmasi chaqnashi sabab bo'lgani, oqibatda 7 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Vazirlik qurbonlar haqida ma'lumot yo'qligini bildirgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi e'lon qilgan suratlarda shifoxona binosi deyarli vayron bo'lgani ko'rinadi. Portlash ro'y bergan shifoxona xodimlaridan biri ozodlikka portlash oqibatida 57 yoshli bemor ayol halok bo'lganini aytdi. 1966-yilda tug'ilgan bemor ayol halok bo'ldi. Qutqaruv ishlari olib borilyapti, yaralanganlarni olib chiqishyapti, ularning aniq sonini bilmaymiz, dedi shifoxonaning ismi ochiqlanmasligini istagan xodimi. Albatta, Andijon viloyat tibbiyot boshqarmasi bu haqda izoh berolmasligini aytdi. Bu kasalxona bizni tasarrufimizda emasligi sabab bu haqda hech narsa ayta olmaymiz, dedi boshqarma mulozimi. Hodisa oqibatida yaralanganlar tuman tibbiyot birlashmasi shifoxonasiga yotqizilgan, ularning jarohati qanchalik jiddiy ekani, oralarida ahvoli og'irlari, ayol yoki yosh bolalar bor yo'qligi haqida ma'lumot yo'q. O'zbekistonda gazdan noto'g'ri foydalanish natijasida portlash yoki yong'inlar sodir bo'lib turadigan hodisadir. Gaz ta'minotidagi uzilishlar sababidan ham ba'zida portlashlar bo'lgan. Gaz yo'qligi oqibatida qo'l bola iskunalardan foydalaniladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Qozog'istonda yanvar oyida qo'lga olinib, tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblangan qirg'izistonlik musiqachi Vikram Ro'zaxunov u yerda boshidan kechirgan qiynoqlar haqida ilk bor so'zlab berdi. Bu haqda u Instagram'dagi sahifasida yozib qoldirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Vikram, agar o'sha intervyu bo'lmaganida uning qayerdaligi va qanday voqealarni boshidan kechirganini hech kim bilmay qolishi mumkinligini aytgan. Jurnalistlarga aytdim, bunga hech kim ishonmaydi. Qirg'izistonda mening o'z ishim bor dedim, ammo ular quloq solishmadi. Yuzlab asossiz hibsga olinganlar orasidan aynan meni tanlagan, ssenariyni yodlashga va kamera qarshisida o'qib berishga majbur etgan odamga rahmat aytaman. Vrachlarning aytishicha, kunim bitishiga oz qolgan ekan, chunki singan qovurg'alarim chap o'pkamni shikastlagan. Yana 1-2 zarba yesam, yuragimga ham zarar yetgan bo'lardi, deb yozgan musiqachi. Ro'zaxunov uning ozod bo'lishiga va Qirg'izistonga qaytishida ko'maklashgan barchaga minnatdorlik bildirib, so'roqlarda qiynoqqa solishgan paytlarda men taniqli musiqachiman deya qayta-qayta takrorlaganiga qaramay, Qozog'iston huquq-tartibot xodimlaridan hech biri uning shaxsini tekshirmaganini qo'shimcha qilgan. Joriy yil yanvarida Qozog'istonda yuz bergan tartibsizliklar chog'ida 10 nafar qirg'izistonlik qo'lga olingan edi. Yana 2 qirg'iz fuqarosi qurbon bo'lgan. Mahbuslar orasida mashhur musiqachi Vikram Ro'zaxunov ham bo'lgan. Qozog'iston kuch ishlatar idoralari yuzi momotaroq bo'lib ketgan Vikram tartibsizliklarda ishtirok etganini tan olgani aks etgan videoni yoyinlagan. Qirg'izistonda uni tanib qolishgan va janjal ko'tarilganidan so'ng u vataniga qaytarilgan. Qirg'izistonga kelgach Vikram qo'yib yuborishlari uchun o'ziga nisbatan tuhmat qilganini aytgan. Keyinroq u barcha rasmiy bayonotlari hanuz Qozog'istonda tutqunlikda saqlanayotgan barcha insonlar uchun qilinganini, har bir so'zi ularning aholiga ta'sir etishi mumkinligi haqida yozgan. Shuningdek, musiqachi unga intervyu berish taqiqlanganini qo'shimcha qilgan. Qozog'istonda yanvar voqealari sodir bo'lgan paytda Chimkent shahrida kamida 19 kishi nobud bo'lgan. Bu haqda shahar prokurori o'rinbosari Nurlan Seydaliyev 10 fevral kuni mahbuslarning qarindoshlari bilan uchrashuvda bildirdi, deya xabar qildi Ozodlikning Qozoq xizmati. Xavfsizlik idoralari ma'lumotiga ko'ra, yanvar voqealari munosabati bilan 87 jinoyat ishi qo'zg'atilgan, 76 kishi hibsda saqlanmoqda. Prokuratura vakili qo'lga olinganlarning qiynoqqa solinishi va tahqirlanishi faktlari bo'yicha 20 shikoyat tushgani, shundan 15 bo'yicha jinoyat ishlari ochilganini aytgan. Prokuratura va politsiya vakillari bilan uchrashuvda yanvar voqealarini tekshirish bo'yicha jamoatchilik komissiyasi a'zolari ham ishtirok etgan. Uchrashuvda mahbuslarning qarindoshlari noqonuniy qo'lga olishlar, qiynoqlar va bosimlardan shikoyat qilganlar. Ular hibsdagi qarindoshlari darhol ozod etilishini talab qilishgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yanvar voqealari paytida Chimkentda 3.5 mingdan ortiq kishi qo'lga olingan. Shaharda janozaliklarni dastaklash maqsadida 4 6 yanvar kuni tinch namoyishlar boshlangan edi. Guvohlarning aytishicha, 5 yanvarda kuch ishlatar xodimlar namoyishchilarga qarata o't ochishgan. Yanvar voqealarida butun mamlakat bo'ylab kamida 227 kishi nobud bo'lgani aytilgan. Huquqbonlik tashkilotlari tartibsizliklarni bostirish chog'ida me'yordan ortiq kuch qo'llanilgani, ko'p odamlar noqonuniy hibs etilgani, so'roq va tergovda qiynoqqa solingani, shuningdek, tinch namoyishchilar terrorchi deya qoralayotganidan shikoyat qilishmoqda. Xalqaro tashkilotlar hukumatni yanvar voqealari xalqaro ekspertlarni jalb etgan holda xolis tergov qilinishini ta'minlashga chaqirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston hukumatı tarmoqlar O'zbekiston kuch tizimlari bilan hamkorlik qilishi kerakligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston hukumatining Telegram, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook kabi xorijiy messenger va tarmoqlarni mamlakat huquqini muhofaza qiluvchi idoralari bilan hamkorlik qilishga ko'ndirish rejasini internet sohasi mutaxassislari so'z erkinligi ustidan nazoratni kuchaytirish urinishi sifatida baholashmoqda. O'zbek rasmiylari bundan avval xorijiy tarmoqlarning cheklanishini, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari O'zbekistondagi serverlarda saqlash talabi bilan izohlagandi. O'tgan yili Akt vazirligi tomonidan ilgari surilgan ushbu talabni hozirgacha birorta platforma bajarmagan. Buning ortidan O'zbekistonda bir qancha ijtimoiy tarmoqlarga kirish cheklab qo'yildi. Endilikda O'zbek tomoni xorijiy messenger va tarmoqlar ma'lumot almashishda hamkorlik qilish kerakligini aytmoqda. O'zbekiston Akt vaziri Sherzod Shermatov 9 fevral kuni Kun.uz muxbiri bilan suhbatda ularning asosiy talabi endilikda serverlarni O'zbekistonga olib kelish emas, balki huquq buzarlikni vaqtida aniqlash uchun ushbu platformalarning O'zbek hukumatı mulozimlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bilan hamkorligi ekanini aytmoqda. Shermatovning ta'kidicha, qo'shni davlatlardagi so'nggi voqealar bu kabi hamkorlik zaruratini yanada kuchaytirgan. Masalan, terroristik guruhlarni o'zaro koordinatsiya qilish faoliyati bo'lsa-yu, huquqni muhofaza qiluvchi organ uni topa olmasa, bu nima degani? Sababi o'sha kripto qilingan ijtimoiy tarmoqda bunga imkoniyat bo'lmasa yoki O'zbekiston juda ko'p madaniyat va din vakillari yashaydigan davlat. Bu yerda millatlararo nizo qo'zg'atish juda oson. Mana Qirg'izistondagi voqealar misol. Ertaga xuddi shunga o'xshash to'polon yoki boshqa narsa qilishi mumkin. Bizni huquqni muhofaza qiladigan organlarimiz uni egasini topib chora ko'radigan darajada bo'lishi kerak, dedi Shermatov. O'zbekistonda 2021 yil 16 apreldan kuchga kirgan shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunga muvofiq xorijiy internet platformalariga o'zbekistonliklarning shaxsiy ma'lumotlari saqlanadigan serverlarni mamlakatga olib kelish talabi qo'yilgandi. Ammo Twitter va Facebook kabi Amerikaning IT gigantlari foydalanuvchilar ma'lumotlarini O'zbekistonga ko'chirish talabini e'tiborsiz qoldirgan. Facebook shirkati rahbari Mark Zuckerberg inson huquqlari poymol etiluvchi mamlakatlarda data markazlar ochmasligini aytgan. Akt vaziri Sherzod Shermatov xorijiy platformalar bilan hamkorlik qanday shartlarga asoslanishini aytmadi, lekin uning so'zlaridan gap tarmoq foydalanuvchilari ma'lumotlari bilan almashish haqida borayotganini anglash mumkin. Sizning huquqingizni kimdir buzdimi? Siz huquqni muhofaza qiluvchi organga murojaat qilganda ular o'sha firibgarni topishi kerak, lekin hozir topolmayapti. Topish uchun ular bilan, ya'ni xorijiy ijtimoiy tarmoqlar o'zaro munosabatni yo'lga qo'yish kerak. Buning uchun u tomondan ham gaplashilishi kerak. Hozir masala shu gaplashish va bir fikrga kelish haqida ketyapti, dedi Shermatov. Akt vaziri xorijiy tarmoqlar bilan hamkorlik o'zbekistonlik foydalanuvchilar kiber xavfsizligi nuqtai nazardan ham muhimligini ta'kidlagan. O'zbekistonda ayniqsa yoshlar orasida Telegram, Instagram, TikTok, YouTube tarmoqlari o'ta ommabop. Ijtimoiy tarmoqlar matbuot davlat tomonidan qattiq nazorat qilinadigan, O'zbekistonda fuqarolar uchun ijtimoiy siyosiy muammolarni erkin muhokama qiladigan minbar ham bo'lmoqda. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik internet sohasi mutaxassisi xorijiy tarmoqlar o'zbek tomonining asl maqsadi erkin fikr bildiruvchilarni aniqlash va jazolash ekanini bilgan holda hukumat bilan hamkorlikka bormaydi deb ishonishini aytadi. Vazirimiz tarmoqlar bilan hamkorlik zaruratini foydalanuvchilarning xavfsizligini ta'minlash, ularni firibgarlardan himoyalash istagi bilan izohlayapti. Men hech qachon tarmoqda foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlarda qandaydir muammolar bilan sudlashganiga ko'zim tushmagan. Vazir buni qayerdan oldi. Agar vazirimiz xorijiy ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy ma'lumotlardan shunchalik xavotirda bo'lsa, u holda milliy tarmoq va tizimlarda ma'lumotlar qanday himoyalanganligi haqida ham o'rnak ko'rsatish kerak bo'ladi. Aynan xorijiy tarmoqlarda o'zbek foydalanuvchilar o'z fikrini aniq bildiradi, xavfsiz bo'lganligi uchun ham. Bundan kelib chiqadiki, ularning maqsadi shu erkin fikr bildiruvchilarni aniqlash va jazolash bo'lib chiqyapti. Lekin Facebook va boshqa tarmoqlar foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari bilan almashish darajasida hamkorlik qiladi deb o'ylamayman, deydi toshkentlik mutaxassis. O'zbekistonda 100 minglab obunachilarga ega o'zbek blogerlari ham YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Odnoklassniki, VKontakte va boshqa ijtimoiy tarmoqlar, Telegram, WhatsApp, Imo va boshqa messenjerlarda faoliyat olib boradi. Ularning ko'pchiligi xavfsizlik sabablari bois anonim tarzda faoliyat yuritadi. G'arblik ekspertlar O'zbekiston hukumatı tarmoqlar va umuman internetni nazorat qilishda Rossiya va Xitoydan nusxa ko'chirayotganini aytib kelishadi.
Shahrixondagi shifoxonada yuz bergan portlashda bir kishi nobud bo'ldi, 11 kishi yaralandi, prokuratura jinoyat ishi ochdi. Qozog'istonda yanvar voqealari sodir bo'lgan paytda Chimkent shahrida kamida 19 kishi nobud bo'lgani rasman ma'lum qilindi. Axborotlashtirish va kommunikatsiya tarmoqlari vaziri: tarmoqlar O'zbekiston kuch tizimlari bilan hamkorlik qilish kerakligini aytdi. Eronda 17 yoshli kelinchakning boshi kanasidan judo qilingani mamlakatda noroziliklarga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda atoqli arxeolog olim Makedonskiydan qolgan Kampir Tepa yodgorligini ochgan Eduard Ritviladze 79 yoshda vafot etdi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Tajribaga tushgan ayollar. Sirdaryoda ayol hokim kengash raisligidan ketdi. Tafsilotlar bilan kulasal. Sirdaryo viloyati Boyovut tumani hokimi Dilfuza O'rolova O'zbekistonda mahalliy kengash raisligidan ketgan ilk ijro hokimiyati rahbari bo'ldi. Tuman hokimligi matbuot xizmati 7 fevral kuni tarqatgan xabarda aytilishicha, bundan buyon kengashga deputatlardan biri rahbarlik qiladi. Ma'lum bo'lishicha, Boyovut tumanida mahalliy kengash raisi tajriba tariqasida deputatlar orasidan saylanmoqda. Tajribaning qanchalik keng qo'llanishi ma'lum emas. 7 fevral kuni sessiyada Dilfuza O'rolova mahalliy kengash raisligini topshirish bir umrlik orzusi bo'lganini aytgan. Tajriba tariqasida Boyovut tumanida mahalliy kengash raisi deputatlar orasida saylanadi. Bir umrlik orzuim shu, endi birinchi sektor rahbari sifatida kengash majlisida sektorlar qatorida pastda o'tirib, neytral hisobot topshiraman. Ya'ni o'zim kengash raisi vazifasini amalga oshirmayman, deya O'rolovaning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda tuman hokimligi matbuot xizmati. Amaldagi tartibga ko'ra viloyat yoki tuman hokimlari o'z qarorlarini mahalliy kengashlarga taqdim qiladi va ayni hokimlar kengash raisi tariqasida o'zlari kiritgan qarorni o'zlari tasdiqlaydilar. Hokimlarning mahalliy kengash raisligidan ketishi nima uchun aynan ayol hokimadan boshlangani ma'lum emas. Dilfuza O'rolova Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan O'zbekistonda tuman hokimi lavozimiga tayinlangan 7 ayoldan biri. Boyovut tumani hokimi mahalliy kengash raisligidan ketgani e'lon qilinishidan bir kun avval yana bir ayol hamkasbi Qarshi tuman hokimi Maqsuda Mustafoyeva esa o'z arizasiga binoan vazifasidan ketgani ma'lum qilindi. Tuman hokimligi matbuot xizmati bergan bayonotga ko'ra Mustafoyeva tanqidlar ortidan lavozimidan ozod qilingan. Hokimning ishdan olinishiga jumladan u rahbarlik qilgan davrda aholidan shikoyatlar ko'paygani, hokim og'ir uchastkalar bilan qiziqmagani sabab bo'lgani aytilmoqda. Mustafoyevaning 2020 yil mart oyida hokimlikka tayinlanishi prezident tashabbusi va gender tenglik ko'rinishi sifatida taqdim qilingandi. Tuman hokimi matbuot kotibi Ahror Sodiqovning ozodlikka bildirishicha, kamchiliklar bois ishdan olingan sobiq hokimiga nisbatan surishtiruv yoki jinoyat tergovi bormayotir. U mehnat ta'tilida hamda tez orada keyingi faoliyati haqida xabar beriladi. Ayni paytda tarmoqlarda Mustafoyevaning yuqori lavozimga tayinlanishi ehtimoli haqida ham gapirilmoqda. Qarshi tuman hokimi matbuot kotibi Ahror Sodiqov endilikda sobiq hokimning taqdiri bilan bog'liq xabarlarni sharhlay olmasligini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgach muqaddam faqat erkaklardan iborat bo'lgan hokimlar safiga ayollarni ham qo'shish tashabbusi bilan chiqdi. 2019 yil 27-dekabrida Toshkentdagi uchrashuvlardan birida prezident ilm ahli va rahbar ayollarni ko'paytirish zarurati haqida gapirgan. Shu jumladan ayol rahbarlar ko'paysa korrupsiya kamroq, xalq bilan muloqot ko'proq bo'lishini ta'kidlagan edi. Prezident so'zlaridan keyin hozirgacha 7 nafar ayol hokimlikka tayinlandi. Ularning ba'zilari joylarda cheksiz hokimiyatga ega erkak hamkasblari bilan bo'lgani kabi mojarolar markazda qolishdi. Jumladan Maqsuda Mustafoyeva 2020 yilning 4 martida lavozimga tayinlangach, qator janjallari jumladan Qarshi tuman hokimligida yig'ilgan xayriya mablag'laridan 100 million so'mining noqonuniy o'zlashtirilishiga aloqadorlik uchun tanqid qilingan, hayfsan olgan edi. O'sha yilning sentyabrida Qashqadaryo viloyati sobiq hokimi Zoir Mirzayev jurnalistlarga bergan suhbatida Maqsuda Mustafoyevani hokimlik lavozimiga tavsiya qilganidan afsusda ekanini ham aytgan. Andijon viloyati Bo'ston tumanining marhum hokimasi Sadbarxon Mamitova esa fermerlarni uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani qayd etilgan yozuv oshkor bo'lishi bilan tanilgan. Ozodlik bu haqda xabar qilgan va buning ortidan Mamitova Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovdan ogohlantirish olgandi. Andijon viloyatidagi mahalliy organlardan birida uzoq yillar ishlagan sobiq mulozimga ko'ra, ayol hokimlar tegrasidagi janjallar yoki boshqaruv uslubining erkak hokimlarnikidan katta farqi yo'q. Faqat bular ayol kishi bo'lgani uchun ko'proq e'tiborni tortyapti. Bundan tashqari ayollarning terisi biroz yupqalik qilyapti. Bu hokimlikda ishlaydiganlarning beti qattiq, baqir-chaqir, so'kish, urish, birovning haqqini yulish, yolg'on gapirish, o'g'irlash, korrupsiya hammasidan bor hokimiyatda. Ayollar bunaqa muhitda rahbar bo'lgandan keyin o'rnini topib olishi yana ham og'ir bo'lyapti. Shuning uchun har maqomga tushib ketishyapti. Aslida gap ko'pam hokimning ayol yoki erkakligida emas, o'sha viloyatdagi muhit va viloyat hokimlarining qanaqa rahbarligiga bog'liq, dedi sobiq mulozim. 20 yildan ortiq dalada ishlagan andijonlik fermer ayol umri davomida 15 nafardan ziyod hokimni ko'rgani, bulardan 2 nafari ayol kishi bo'lganini aytadi. O'zining so'zlariga ko'ra, u hokimlar safida ayollar paydo bo'lgandan avvaliga sevingan, ammo sevinchi uzoqqa bormagan. Ayol oilani sevadi, o'z oilasini sevganda yurtini ham sevadi deb xato o'ylagan ekanman. Mana hozir bizning tumanda hokim opa bitta klasterning tarafini olib, fermerlarni boshqa klaster bilan ishlashiga qarshilik qildi. Necha marta arz qildik. 15 ta hokim bilan ishlagan bo'lsam, xulosam shuki, hokimlik strukturasining o'zi o'zgarmasa, ayol hokim keladimi, erkak keladimi, natija bir xil bo'laverar ekan, dedi andijonlik fermer ayol. Prezident Mirziyoyev hokimlar mahalliy kengash raisligidan ketishi va hatto umumxalq saylovlarda saylanishni va'da qilgan, ammo bu va'dalar hanuz amalga oshgani yo'q.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Eronda 17 yoshli kelinning bosh tanasidan judo qilingani mamlakatni larzaga keltirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Sajjod Haydariy o'zining 17 yoshli rafiqasi Mona Haydariyning boshini tanasidan judo qilganidan so'ng nomusli erkak ekanini isbotlash maqsadida marhumning boshini Xuzuston viloyati poytaxti Ahvoz shahri ko'chalarida ko'z-ko'z qildi. Sajjod tanasidan uzilgan boshni jilmayib qo'lida ushlab turgani aks etgan dahshatli surat internetda ulashildi. 5-fevral kuni jamoatchilik xabar topgan qotillik Eronda tez-tez sodir bo'lib turadigan navbatdagi nomus qotilligidir. Nomus qotilliklari asosan ayollarning erkak qarindoshlari tomonidan amalga oshiriladi. Bu vahshiylikka har qanday axloqiy kamchiliklar, jumladan uydan qochish, zino qilish, ajrashish niyatini izhor qilish yoki hatto oilaning obro'siga putur yetkazish kabi asossiz ayblovlar turtki bo'lishi mumkin. Ahvoz shahrida sodir etilgan qotillik eronliklarni dahshatga soldi va ayollarga nisbatan keng tarqalgan zo'ravonlik va qonuniy himoya yo'qligi haqidagi bahslarni yangidan alangalatdi. Xabarlarga ko'ra, Mona Haydariy o'ldirilishidan bir necha oy oldin internetda tanishgan suriyalik erkak bilan yashash uchun Turkiyaga qochib ketgan. 3 yoshli o'g'il farzandga ega yosh ona qarindoshlari uyga qaytsa xavfsiz bo'lishini va'da qilish ortidan vataniga qaytib borganidan bir necha kun o'tib o'ldirilgan. Xabar qilinishicha uning eri va jinoyatni sodir etishga yordam bergani aytilayotgan akasi ayni damda hibsda saqlanmoqda. Xabarlarda aytilishicha Mona Haydari 13 yoshida o'z amakivachchasiga majburan turmushga uzatilgan va 14 yoshida o'g'il ko'rgan. Eron matbuoti xabarlariga ko'ra Haydari erining zo'ravonliklariga chidab kelayotgan bo'lgan. Bundan tashqari eri uning ajrashish taklifini qabul qilmagan. Eronda ko'pchilik islomiy qonunchilik tizimini, shuningdek mamlakatning patriarxal madaniyati va urf-odatlarini bunday qotilliklarga yo'l qo'yiladigan muhitni yaratishda ayblamoqda. Bundan bir yil oldin Eron shimolida 14 yoshli Ramina Ashrafiy o'z otasi tomonidan vahshiylarcha o'ldirilgan edi. Qotil 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Xabarlarga ko'ra farzand kush ota qizining tanasini boshidan judo qilishdan oldin qizini qanday jazolashi mumkinligi haqida huquqshunos bilan maslahatlashgan. AQShda faoliyat yurituvchi sotsiolog Husayn G'oziyon Ozodlik radiosiga Eronda ko'pchilik erkak o'z oilasidagi ayollarni o'z mulki deb bilishini aytadi. Erkaklar ayollarning idroki va tanasiga egalik qiladi. Ular chiziq tortib, ayollarning shonini himoya qilishni jamiyat oldidagi burchlari deb bilishadi, deydi G'oziyon. Agar ular muvaffaqiyatsizlikka uchrasalar, nomuslarini isbotlashim kerak deb o'ylaydilar va ko'pincha buni tanasi bulg'angan ayollarni o'ldirish orqali amalga oshiradilar, deydi sotsiolog. Ayol deputat Ilhom Ozod Eronda ayollarni zo'ravonlikdan himoya qilish uchun ijroiya kafolati bo'lgan qonun yo'q ekanligini ta'kidladi. U ayollarni zo'ravonlikdan himoya qilish, qadr-qimmatini va xavfsizligini ta'minlash to'g'risidagi qonun loyihasi qabul qilinishiga hamda kelajakda bunday dahshatli jinoyatlarning oldini olishiga umid izhor qildi. 2021 yilning yanvarida o'sha paytdagi prezident Hasan Ruhoniy hukumati tomonidan qabul qilingan, endilikda parlament tomonidan qabul qilinishi kutilayotgan qonun loyihasi ayollarga nisbatan zo'ravonlik, jumladan ayollarga jismoniy yoki ruhiy zarar yetkazuvchi harakatlar yoki xatti-harakatlar uchun jinoiy javobgarlikni belgilaydi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra taklif etilayotgan qonun loyihasida qator ijobiy moddalar bo'lishiga qaramay, u xalqaro standartlarga mos kelmaydi. Eronning ayollar va oila masalalari bo'yicha vitse-prezidenti Anisa Xazali Twitterda Mona Haydarining qotilligi ortidan qonun loyihasi parlament kun tartibida yuqori o'ringa qo'yilgani haqida yozdi. Uning so'zlariga ko'ra, qonun loyihasidagi ayrim kamchiliklar bartaraf etilgan. Xazali shuningdek adliya tizimi Sajjod Haydari va uning sherigiga nisbatan eng og'ir jazoni tayinlashini aytdi, ammo boshqa tafsilotlarni keltirmadi. Ashrafiyning shov-shuvli ishini olib borgan huquqshunos Ibrohim G'adam o'sha paytda sudda qilgan chiqishida Eron qonunlari bunday qotilliklar oldini ololmasligini aytgandi. G'adam Ashrafiyning otasi yosh bolani o'ldirgani uchun olishi mumkin bo'lgan eng og'ir jazoga hukm qilinmaganini ta'kidladi. Qotil qizchaning mahrami bo'lgani uchun qasos qonunidan, ya'ni o'lim jazosidan ozod qilingan. Shuningdek, G'adam sud qo'shimcha jazo o'laroq qotilni mamlakat ichida surgun qilishdan bosh tortganini urg'uladi. Eron qonunchiligiga binoan ichki surgun qo'shimcha jazo o'laroq qo'llanilishi mumkin. Romina'ning onasi o'z xavfsizligidan qattiq qo'rqqan bo'lishiga qaramay, xavotirlarini sudda ko'p marta izhor qilgan bo'lsa-da, biz hech qanday natijaga erishmadik. Nega? Chunki qonunchilikda bu sohada muammolar bor, dedi G'adam. Shuningdek, u ayol qarindoshlarini o'ldirganlarga yengil jazo tayinlanishi bunday qotilliklar takrorlanishiga yo'l ochishini aytdi. Ular bu ishni va shafqatsiz qotillikni tegishli ravishda ko'rib chiqishmaganiga guvoh bo'ldik. Natijada 2 yil o'tmay yana bir fojiali voqeaga, yana bir o'limga guvoh bo'lib turibmiz, dedi u. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Eronda inson huquqlari markazining ijrochi direktori Hadi G'aymiy Haydari o'limi uchun Eron hukumati uning qotillari kabi mas'ul ekanini ta'kidladi. Agar Eron hukumati yosh bolalarni nikoh qilish kabi shafqatsiz amaliyotga qarshi hamda oiladagi zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha qonunlarni qabul qilganida edi, boshi kesilgan kelin bugun tirik bo'lishi mumkin edi, deb yozdi u Twitterda. Eronda nomus qotilliklari haqida ishonchli statistik ma'lumot yo'q. Bunday holatlar haqida ko'pincha jamoatchilik xabar topmaydi va ular odatda bosti-bosti qilinadi. Ijtimoiy faol Atafex Baraviyex o'tgan oy Andishai Puya mahalliy nashriga bergan intervyusida so'nggi 2 yil ichida Xuzistan viloyatida 60 nafar ayol nomus qotilligi qurboni bo'lganini, jinoyatchilarning birortasi ham javobgarlikka tortilmagani va marhumlarning oila a'zolari sudga da'vo qilishmaganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday qotilliklarning haqiqiy soni aslida ancha yuqori bo'lishi mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qo'qondagi shifoxonada yuz bergan portlashda bir kishi nobud bo'ldi, 11 kishi yaralandi. Prokuratura jinoyat ishi ochdi. Qozog'istonda yanvar voqealari sodir bo'lgan paytda Chimkent shahrida kamida 19 kishi nobud bo'lgani rasman ma'lum qilindi. Axborotlashtirish va kommunikatsiya tarmoqlari vaziri tarmoqlar O'zbekiston kuch tizimlari bilan hamkorlik qilish kerakligini aytdi. Eronda 17 yoshli kelinchakning boshi tanasidan judo qilingani mamlakatda noroziliklarga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda atoqli arxeolog olim Makedonskiydan qolgan Kampir tepa yodgorligini ochgan Eduard Ritviladze 79 yoshda vafot etdi. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi. Davlat va din. Tarmoqlar va diniy siyosat Adliya vaziri jamiyatdagi bo'linishlardan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 6 fevral kuni Toshkentda jurnalistlarning savollariga javob bergan O'zbekiston Adliya vaziri Ruslanbek Davletov jamiyatda bo'linishlarga sabab bo'layotgan din peshvolarini ogohlantirdi. Davletov ommaviy axborot vositalariga hisobotida boshqa masalalar sirasida mamlakatdagi diniy jamoa vakillari, ayniqsa imomlarning munozarali chiqishlariga to'xtaldi. Vazir jumladan shunday dedi: "Diniy tashkilotlarning ayrim vakillari chiqib, u ishni qilsa bunday bo'lar ekan, bu ishni qilsa bunday bo'lar ekan, bu narsani ichsa bunday bo'ladi, bu viloyatliklar bunday" degan gapiga huquq nuqtai nazardan biz chidab tura olmaymiz. Chunki bu birinchidan jamiyatimizning bo'linishiga olib kelyapti, ikkinchidan diniy tashkilotlarning bunday ixtilof qilishga haqqi yo'q, dedi Ruslanbek Davletov. Vazirning bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda din peshvolari va jamoat faollari orasida munozara taranglashayotgan bir pallada yangradi. So'nggi yirik mojarolardan biri Toshkent viloyati Zangiota tumani Fath jome masjidi imom noibi vazifasida ishlab kelgan Solixon domla Solixon Ortiqxo'jayev bilan sodir bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlaridan birida domla shariatda taqiqlangan ichkilik ichish bilan mashg'ul kishilarni tanqid qilar ekan Xorazm viloyati aholisini alohida tilga oldi. Imomning bir viloyat ahlini umumlashtirib qoralashi tarmoqlarda keskin norozilikka sabab bo'ldi. Ulamoni bu chiqishi uchun javobgarlikka tortish talablari yangray boshladi. Noroziliklar ortidan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi imomni vazifadan chetlatdi. Bunga qadar Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi bosh imom xatibning ayollarga nisbatan haqoratli deya tanqid qilingan chiqishi e'tirozlarga sabab bo'ldi. Imom uyda qarovsiz o'tirgan ayollarni o'ziga qaramaydigan rasvo deb atadi va qarovsizligi uchun ayollarning o'zini aybladi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari ayolni bu holga solgan erkaklar ekanini aytib, imomga chora ko'rishni talab qilishdi. Ismini ochiqlamagan farg'onalik jurnalistlardan biri Adliya vazirining bunday ogohlantirishi o'rinli bo'ldi deb hisoblaydi. Ayrim imomlarning bu kabi keskin chiqishlari keyingi paytlarda ko'p uchrayapti. Nafaqat dunyoviy qonunlarda, hatto islomda ham imom yoki diniy soha mutasaddisi kimgadir yoki qayergadir ido qilayotganda ommatan tanqid qilish qoralanadi, chunki bu fitnaga sabab bo'lishi mumkin. Bunaqa keskinlikni vazir emas, o'zini hurmat qilgan oddiy ziyoli qatlam ham hazm qila olmayotgandi, deydi jurnalist. O'zbekistonda keyingi yillarda diniy erkinliklarning kengayganini e'tirof etgan jurnalistning so'zlariga ko'ra, tarmoqlarda diniy kontentni huquqiy nuqtai nazardan tahlil qilishga ehtiyoj ortgan. Bunaqa ma'ruzalarni o'z tafakkuri bilan sintez qiladigan, tahlillab o'ziga keragini olib, kerakmasini tashlab yuboradiganlar emas, asosan to'g'ridan-to'g'ri qabul qiladigan yoshlar eshityapti, deydi jurnalist. 2 fevral kuni O'zbekiston prezidentining jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Shoazim Minovarov lavozimidan chetlatildi. U ham ijtimoiy tarmoqda posti ortidan ishdan olingani aytilmoqda. Endilikda Islom sivilizatsiyasi markazi rahbari sifatida faoliyatini davom ettirishi aytilgan Minovarov avvalroq Facebook tarmog'idagi chiqishida shariat bilan boshqariladigan Islom davlatini orzu qiladiganlarni qoraladi. "Taassuf", dedi Shoazim Minovarov. "Shu mamlakatning nonini yeb, suvini ichib shariat bilan boshqariladigan Islom davlati orzusida yurganlar to'g'risida eshitsam xafa bo'lib ketaman. Iroqda, Suriyada qo'shni davlatda nima bo'lganini ko'rib, bilib turib, nahotki ana shunday tuzumni orzu qilsalar", deb yozdi Facebookdagi chiqishida Shoazim Minovarov. Tarmoq foydalanuvchilarining bir qismi prezident maslahatchisining chiqishini haddidan oshgan diniy qatlamga ogohlik signali deb talqin qilgan bo'lsa, boshqalar tomonidan dinga sovetcha yondashuv degan tanqidlar tilga olindi. Tahlilchi Sardor Salimga ko'ra, Minovarovning bahsli posti O'zbekistondagi hukmron sekular elita nafaqat hozirgi o'zbek jamiyati nima bilan yashayotgani, balki dunyodagi trend va tendensiyalardan ham bexabarligini namoyon qilgan.
O'zbekiston siyosat. pinakka ketgan Tashqi ishlar vazirligi. O'znet Lukashenkoning navbatdagi bayonoti haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Kremlning yalovbardor propagandachisi deb ta'riflanadigan Vladimir Solovyov bilan suhbatda MDH davlatlari, jumladan O'zbekiston suverenitetini savol ostida qoldiruvchi ittifoq tuzilishidan bahs etdi. Ushbu faraz tusmolga ko'ra Rossiya va Belarus ishtirokidagi ittifoqqa 15 yil ichida Qozog'iston, Ukraina, Armaniston, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston ham qo'shiladi. Yagona armiya tuzilib, umumiy pul birligi joriy etiladi. G'arb allaqachon davlat rahbari o'laroq tan olmay qo'ygan Lukashenkoning bahsli nizoli bayonoti ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida yana bir dolg'ani keltirib chiqardi. Huquqshunos va bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev ikki suhbatdoshni mahalla boshida o'tirib olib, o'tgan-ketganni muhokama qilib o'tiradigan laqma kampirlarga o'xshatdi. Aha, yoqmay qolsin. Gap yangi SSSR haqida ketmoqda. Bu Rossiyaning azaliy orzusi-ku. Rossiya va Belarus shaxsiy junni aralashtirib yubormayaptimi mabodo deya kinoya qiladi Xudoyberdiyev. Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Kreml Lukashenko vositasida mustaqillikni esdan chiqar, geosiyosatda baribir bizning izmimizda bo'lasan degan mujdani yo'llamoqda deb hisoblaydi. Lukashenkoning bayonotidan bilish mumkinki, Kremlda sobiq ittifoqni yangi formatda qayta tuzish borasida yaxshi o'ylangan loyihalar mavjud. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti emasligi, geosiyosiy nazorat va boshqalarga geosiyosiy qarshi turish loyihasi ekani oldindan ma'lum edi. Lekin Lukashenkoning oxirgi bayonotlari rasmiy Toshkentga o'ta jiddiy signal bo'lishi kerak. Illyuziyalarga o'zini yupatishga mutlaq o'rin qolmadi, deydi Rabbimov. Betakalluf fikrlar bilan atayin arining iniga chop suqib ko'rayotgan Lukashenkoni aksar bloger va foydalanuvchilar prezident emas, shunchaki Belarus fuqarosi deb atashni ma'qul ko'rayotir. Belarus fuqarosi Lukashenko yana provokatsiya qilishni boshlabdi. O'zi umuman olganda uni Belarusiya nomidan gapirishga ham, ish olib borishga ham haqqi yo'q. Xalq ham, xalqaro jamiyat ham deyarli tan olmagan. Kamiga o'zining tutruqsiz gaplari bilan osonli hamkorlarini yo'qotmoqda, deb yozadi bloger Mufasa. Jamoatchilik O'zbekiston suverenitetiga tahdid soluvchi bayonotlar javobsiz qolayotgani sabab pinakka ketgan Tashqi ishlar vazirligini uyg'onishga chorlamoqda. Doimgidek sukut saqlaymiz. Norozilik notasi degan tushuncha lug'atimizda yo'q, deydi foydalanuvchilardan biri. Soquvlar qachon tilga kiradi, deya fig'oni falakka chiqadi boshqa biri. Qachongacha batka mustaqilligimizni tahqirlovchi, kamsituvchi, bizning davlatchiligimizga tahdid bo'lgan bu kabi so'zlarni aytaveradi va biz jim o'tiraveramiz. Tashqi ishlar vazirligi, alo, nimadir qilasizlarmi yo bo'ynimizni egib sukut alomati rizo deb o'tiraveramizmi? Ishonch kerak ertamizga, mustaqilligimiz bardavomligiga. Beringlar shu ishonchni, munosib diplomatik javob qaytaringlar bu odamga, deb yozadi bloger va adliya vazirining maslahatchisi Shahnoza Soatova. Tahlilchi Bahodir G'aniyev aksar ziyolilardan boshqacharoq fikrda. Unga ko'ra, ichki muammolar va g'arb bosimi bilan andarmon bo'lib qolgan Rossiya yaqin 10 yilda O'zbekistonga daxl qila olmaydi. Agar O'zbekistonni o'z tarkibiga qo'shmoqchi bo'lsa, hazm qila olmay bo'kib qolishi, o'zi ham parchalanib ketishi mumkin. Shunga ko'ra u rasmiy Toshkentga Kreml bilan lo'lining eshagini sug'orib, pulini ol qabilida siyosat yuritishni tavsiya etadi. Ruslar bilan siyosatda shaxmat o'ynashga majbur bo'lsak-da, mot qilishlariga qo'ymasligimiz kerak. Tegishli xulosa qilgan ogoh holda o'ylaymanki, o'z manfaatlarimiz bor yo'nalishda ruslar bilan hamkorlikni kuchaytirib boraverish kerak. Rossiya bu egallashimiz kerak bo'lgan bozor, deydi G'aniyev. Aksar foydalanuvchilar Lukashenkoni surbetlarcha tahdidda ayblab, suveren mamlakat xususida valaqlashni bas qilishga chaqirgan. Lukashenko kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining 10 yanvar kungi anjumanida Qozog'istondagi g'alayonlardan eng avvalo O'zbekiston saboq chiqarish kerakligini uqtirgan edi. Oradan 3 kun o'tib O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi yig'ilishida Shavkat Mirziyoyev hamkasbining ogohlantirishini asossiz deb atagan.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon.
Oxford yoki Princeton universitetlarida o'qib kelmaydimi? Lobbistlar oldida kuchsiz bo'lsa, u vazirdan naf yo'q ekan. Bu fikrni vaqtinchalik monopoliya o'rnatayotgan yagona imtihon markazining monopoliya emasligiga ishontirishga urinayotgan adliya vaziri Ruslanbek Davletovga hech qanday aloqasi yo'q.
chakka osilgan xaltadan chakillab tomib turgan sariq suvdek kinoya chakillayotgan bu matn Rost 24 o'z saytida 7-fevralda e'lon qilingan maqolaning birinchi abzatsidir. Monopollarning yonini olayotgan huquqshunos va vazirlar, siz vijdoningiz oldida top-tozamisiz? Sarlavhasi ostida berilgan maqola muallifi jurnalist Anora Sodiqova Ozod Nazarning bugungi mehmoni. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Keyingi paytlarda sizni ko'pchilik jasur jurnalist sifatida tanib qoldi. Jurnalistikaga keyingi 3-4 yil ichida kirib kelgan yoshlar ko'ziga qanday ko'rinarkin bilmadim-u, lekin o'zbek jurnalistikasining so'nggi 30 yillik tarixini yaxshi bilganim uchun qizgina o'zini biroz ehtiyotlasa bo'larmidi deb o'ylab qolaman. Yo, xavfsirashimga hojat yo'qmi?
Menga ko'pchilik bu gapni aytadi, lekin men o'ylaymanki, yolg'onni gapirish xavfliroq, rost gapirishdan qo'rqish kerak emas deb o'ylayman. Va shu bilan birga jasur deganligiga ham aytamanki, men qandaydir jasurlik ish qilayotganim yo'q, shunchaki konstitutsion huquqlarimdan foydalangan holda jurnalistika qilishga harakat qilyapman.
Anora, keling shu o'rinda adliya vaziri kuni kecha o'tkazgan matbuot anjumanida siz vazir Ruslan Davletovga bergan savolni eshitaylik.
Mana kuni kecha qachonlardir barham berilgan avtotest monopoliyasi boshqa ko'rinishda qaytib keldi va uni qaytishida Vazirlar Mahkamasining qarori ham bor, qarori bilan mustahkamlangan. Biz Adliya vazirini davlatning yagona huquqiy siyosatini olib boruvchi, shu bilan birga qarorlarni, loyihalarni huquqiy ekspertizadan o'tkazuvchi vazirlik sifatida bilamiz. Mana shunday monopoliyalarga yo'l qo'yuvchi qarorlarni qanday qilib vazirlik o'tkazib yubordi? Mana biz bilamiz, vazirlik qoshida davlat xizmatlar agentligi bor, uni qanchalar shaffofligi, uni qanchalar ishlashi, bir qancha korrupsiya yo'llarini yo'q qilganini ko'p gapirishgan. Bu faktlar, fikrlar yolg'onmidi? Guvohnoma topshirishni ham nima uchun davlat xizmatlari agentligiga topshirilmadi? Umuman vazirlik nima uchun monopoliyaga yo'l qo'yuvchi hukumat qarorini huquqiy ekspertizadan o'tkazib yubordi?
O'zingiz tanishtirmadingiz?
Rost24.uz internet sayti, Anora Sodiqova.
Adliya vaziri o'tkazgan matbuot anjumanining to'liq videosi YouTube'ga qo'yilgan. Qiziqqanlar suhbatdoshimning savoliga vazir nima deb javob berganini o'zlari eshitib olishlari mumkin. Anora, savolingizga vazir bergan javobdan qoniqmaganingiz anjuman ortidan e'lon qilganingiz maqoladan ko'rinib turibdi. Sizni nima qoniqtirmadi? Vazirdan qanday javob kutdingiz?
Men vazirdan qoniqmadim emas, ya'ni ko'p vazir savolimga javob bergandan keyin siz savolni noto'g'ri qo'ydingiz degan memla tarqatishdi, to'poycha savol bo'ldi, sizni mot qildi degan. Lekin bilasizmi, men u yerga vazir bilan, huquqshunos bilan jurnalist sifatida bahslashgani borganim yo'q. Buni monopoliyaligini har qanday iqtisodchi biladi. Ya'ni birgina investorga, ya'ni qanaqadir innovatsion xususiyatlarga ega bo'lgan tadbirkorga imkoniyat berib qo'yasizda, boshqalar sizlar ham shunaqa xususiyatga ega bo'lsanglar, sizlar ham ochishingiz mumkin deb ularga barriyer qo'yib qo'yasiz. Bu ko'pchilik biladi iqtisodda, bu ochiq monopoliya deyishadi yoki vaqtinchalik monopoliya deyishadi. Buni ortiqcha isbotlashga izoh yo'q. Bu yerda vazir balki boshqacha ham javob berishi mumkindir, lekin yo'q, men buni monopoliya deb hisoblamayman deb oddiy gulchilarga ham ba'zida litsenziya berishadi. Gulchilar ham gulchilik qilish uchun litsenziya olish mumkin ayrim mamlakatlarda deb o'zini monopoliya deb hisoblamasligini huquqshunos sifatida aytdi. Bu uni fikri. Meni maqsadim, men jurnalist sifatida o'zim tekshiruvlarim sifatida bu qaror ortida lobbizm yotibdi deb o'ylayman va lobbizmga lobbizm ortida yotganligiga, ya'ni buni avtotest kimligini tanimasligi va bu qarori umuman monopoliya emas deb hisoblashi, bu uni yuzi. Bu O'zbekistondagi yagona huquqiy siyosatni olib boruvchi vazirning yuzi. Odamlar shuni bilishini xohladim, tamom.
Tomoshabinimizda Anora,
bormadim.
Tushundim. Tomoshabinimizda qo'shimcha savol qolmasligi uchun gap nima haqda ketayotganini qisqa aytib o'tsangiz. Yagona imtihon markazi o'zi nima-yu, nega u sizda savollar uyg'otdi?
Yagona imtihon markazi Toshkentda haydovchilikni o'rganib guvohnoma olayotganlarga guvohnoma olayotganlarni imtihondan o'tkazib, ularga guvohnoma taqdim etar ekan. Guvohnoma qog'ozi Adliya vazirligi DXA tomonidan beriladi, lekin imtihonni faqatgina shu yagona imtihon markazi o'tkazishi kerak. Faqat hozircha faqat shu markaz, lekin boshqalar u yerda faqat shu o'tkazadi, boshqalar o'tkazmaydi yozilmagan qarorda, to'g'ri, boshqalarga ham imkon berilgan. Sizda ham mana shu kriteriyalarga javob bersangiz, siz ham shu yagona imtihon markaziga o'xshash markaz ochishingiz mumkin deyilgan, lekin u yerdagi talablar hozircha deyarli ko'pchilikka boshqalar uchun imkonsizroq, qiyinroq va shuni o'zi ham nima deydi, yana qarori aynan bitta tadbirkorni potensialidan kelib chiqib chiqarilgandek.
Anjumanda shu munosabat bilan siz avtotestni tilga oldingiz, Komil Allamjonovni tilga oldingiz. Bu nom bilan bu ismmi nima aloqasi bor? Masalaga.
Bilasiz, masalaga aloqasi shundaki, yagona imtihon markazi ochilmasdan oldinoq ommaviy axborot vositalarida yetakchi blogerlar tomonidan yo'llarda juda ham avtohalokatlar ko'p bo'layotgani, haydovchilarni yo'l qoidalarini bilmasligi haqida ko'p axborotlar singdirildi. Go'yoki manipulyatsiya deyish mumkin. Bunda bizni aynan shu hozirgina siz aytgan familiyani atrofida bo'lgan blogerlar buni tarqatishdi. Keng tarqatish bilan shug'ullanishdi, manipulyatsiya bilan. Bu haqda biz ros24.uz'da ham yana yozdik. Ya'ni Allamjonov manipulyatsiya qilyaptimi? Nima u? Avtotestni yana qayta tiklamoqchimi? Yana monopoliya o'rnatmoqchimi deb va kutganimizdek ham bo'ldi. Yagona imtihon markazi ochildi va u hozir mana imtihonni olish bilan imtihon pullik ravishda imtihon oladi.
Demak, bu bozorda yana bir emas, monopolist paydo bo'ldi deyish mumkinmi?
Albatta.
Xo'p. Anora, keling endi o'zbek jurnalistikasida keyingi paytlarda ko'zga tashlana boshlagan ba'zi tendensiyalar haqida gaplashaylik. Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimovning joriy oy boshidagi innovatsion tashabbusidan xabaringiz bormi?
Ya'ni tanqidiy material yozgan jurnalistlarni taqdirlanishini aytmoqchiman.
Xabaringiz bor ekan, keling o'zidan eshitamiz. Turdimovdan eshitaylik.
15-fevraldan boshlab blogerlar, jurnalistlar, jamoatchilik kim bizga negativ qilsa, ularga ularni manfaatdor qilamiz. Men alohida pul topib beraman. Olib keldimi? Olib kelgandan keyin kamchilik. Kim ko'chadagi odam olib kelsa ham bizga farqi yo'q. Rasmiy uchrak tasdiqlansa va tekshirtiriladi, agar tekshiriladi, o'sha odamga pul beramiz. Anosiga qarab, kattaroq material bo'lsa ko'proq pul beramiz. Kichiroq material bo'lsa kamroq pul beramiz. Chunki xalqni salomatligi bu.
Qaray, taklif yoqdimi? Samarqandga borib ishlab, hokimni qo'lidan pul olish istagi paydo bo'lmadimi?
Ayo. Men aytgan bo'lardimki, hokimga rag'batlantirmay, materialni kimdandir rag'bat olish uchun yortilmaydi. Buning uchun jurnalist o'zi ishlayotgan joyda maosh oladi. Jurnalist bu vazifasi. Material chiqqandan keyin undan ko'tarilgan o'sha tanqid, muammoni ko'rib, uni yechimiga ahamiyat berish kerak. Taqdirlash yoki radiya berish kerak emas. Yechimi qilamiz. Qanday muammoni ko'tarib chiqmaymiz, biz uni o'rganib chiqamiz albatta. Qanchalik asosliligini ko'rib chiqamiz. Va shu muammoni bartaraf qilishga harakat qilamiz desalar, meningcha yaxshiroq bo'lardi.
O'zbek jurnalistikasida kechayotgan jarayonlarni kuchim yetgancha kuzatib kelyapman, Anora. Hozirgina eshitganimizdek, Samarqand viloyat hokimi jurnalist va blogerlarni voqea hodisalarini xolis yoritishga emas, chaqimchilikka chorlamoqda. Agar bu yo'nalishga quvvat kirib ketsa, jurnalistikada yangi yo'nalish, chaqimchilik jurnalistikasi paydo bo'lish xavfi bor. Lekin bu jurnalistika emas. Yo, jurnalistikami, chaqimchilik ham?
Yo, Menimcha bir pul to'lasalar o'sha aytganday xolislik ham buziladi. Jurnalistika kimdandir pul olish kerak emas, ayniqsa hokimiyatdan va chaqim jurnalistika men chaqimchilik deb hisoblamayman.
O'zbek jurnalistikasi daraxtida nish ura boshlagan yana bir yo'nalishni buyurtma jurnalistika deb atagan bo'lardim. Pulini to'laysiz, jurnalist siz xohlagan yo'nalishda izlanish olib borib, kerakli materialni yasab beradi. Menimcha bu ham jurnalistika emas, jurnalistika emas. Yo, men oshiryapmanmi? Shunaqa qilsa ham bo'laveradimi? Birovni buyurtmasini bajarib material yozish.
Bilasizmi, hozir PR material deydigan yo'nalish chiqqan. Kimgadir kimdir xohlagan narsani, kimdir manipulyatsiyasini amalga oshirish uchun PR materiallar tayyorlab, yoki PR chiqishlar qilib, postlar yozib, mana shunday vaziyatlar ko'p kuzatilyapti lekin. Lekin bir narsa bor, biz ko'p tanqid bilan chiqamiz, biz ko'p analiz qilamiz, ba'zi ko'pincha amaldorlar haqida yozamiz, bizani yo'nalishimiz shunaqa. Endi ana amaldorlarni kamchiliklari, ular bosib o'tgan yo'li, shu paytgacha nima noto'g'ri ishlar qilgani haqida ko'p yozamiz. Lekin trollarmi bilmadim, bizga doim sizlarga zakaz qilishgan deb yozishadi doim. Bilmadim, balki bu bizani obro'sizlantirish uchunmi yoki haqiqatdan ular shunday deb o'ylashadimi? Misol uchun bizga ham bu PR-mi, bu kimning zakazi deyishadi. Qaysidir amaldori yozsa, o'sha amaldori dushmani falonchiyev edi, menimcha shu zakaz qilgan. Keyin u amaldori yozsak, balans bo'lsin deb, demak endi bu safar bunisi zakaz degan gaplar ham ko'p bo'ladi.
Men aytayotgan narsa
bu qaysi bu jurnalistika emas.
PR boshqa, PR bor, lekin men aytayotgan narsa boshqa. Buyurtma jurnalistika haqida gapiruvdim. Xo'p, endi xushomad jurnalistikasi ham yurtirab rivojlana boshlaganini aytdim keladi. Buyurtma jurnalistika, xushomad jurnalistikasi, u yoki bu monopol korxona tashkil etadigan press turlarda jurnalist va blogerlarning yurash yurishlari aks etgan video va fotosuratlarda shunday turlardan keyin paydo bo'ladigan shirasi tilni yoruvchi materiallarga ko'zim tushib qoladi. Siz ham borib turasizmi shunday press turlarga?
Yo'q, men bormayman va buni noto'g'ri deb o'ylayman. Qaysidir yirik amaldorlar bilan tirjayib tushish, ular bilan yaqin bir dasturxonda o'tirib o'rtoq bo'lish va bu o'sha jurnalistni keyinchalik materialni xolis yoritishiga, xolis material yozishiga zarar qiladi deb o'ylayman. Umuman press turda ham misol uchun yirik kompaniyalarni press turi bo'ladi. Shunga o'xshagan UzAuto ham bir necha marta press tur qilishni xohlagan va bir necha bor chaqirishgan press turlarga. Mani o'zimni ham hududiy elektr tarmoqlari ko'p bora press turga chaqirishgandi. Lekin men u tarafdan to'lanadigan press turdan qochishga harakat qilaman.
O'zbek jurnalistikasida keyingi paytlarda ko'zga tashlanayotgan, har holda mening ko'zimga tashlanayotgan yana bir trend u yoki bu amaldorning shaxsiy jurnalist va blogerlar komandasi shakllanayotganidir. Har holda shunday gaplar yuradi. Bormi shunday holat?
Bor, buni ochiq familiyalar bilan aytish xohlamayman, lekin blogerlarni kuzatib ham sezish mumkin. Bu narsa ayniqsa ko'proq blogerlarda seziladi. Men hammasi deya olmagan bo'lardim. Misol uchun mana hozirgina suhbatni boshida aytdik. Yagona imtihon markazini vujudga kelishida ham mana shunaqa shaxsiy blogerlarni hissasi katta bo'ldi.
Qarangda, mana siz bilasiz, jurnalistsiz, hamkasblaringiz ana o'shanday birovning jurnalisti ekanligini yoki birovning blogeri ekanligini siz bilasiz. Chunki kasbingiz shu. O'sha mahsulotni qabul qilayotgan jurnalist emaslar qanday irg'ashish kerak o'sha bu buyurtma yoki buyurtma emasligini?
Buning uchun media savodxonlik kerak yoki biz jurnalistlar ko'proq xolis axborot yetkazishga harakat qilishimiz kerak. Auditoriya sekin-sekin balki ajratib olar. Boshqa yechim ko'rmayapman, lekin albatta oddiy aholi jurnalistikadan, media media orasida, media ichida bo'lmagan odam albatta buni tushunmaydi. O'zi umuman odamlarda ham shunaqa qarashlar shakllanganki, agar kimdir chiqib olib, falonchi yomon, dabdala, yuqoridagilar korrupsioner, hamma deputat, senatorlar korrupsioner, falonchi, istonchi, yomon qanchalar bemalol yomonlab tashlasangiz, mana mash haqiqiy bloger ekan, mana mash haqiqiy jurnalistika ekan degan tushunchaga ega bo'lgan odamlarni ko'p uchratganman. Ko'pchilik shunaqa deb hisoblashadi. Shunaqa kontentlarni ko'rishadi afsuski. Balki bu saviyaga bog'liqdir. Bora-bora auditoriya axborotni ajratish, axborotni balanslangan axborotni qayerdan olish kerakligini bora-bora tushunib yetishadi.
Xo'p, ana o'shanday birovning shaxsiy jurnalisti biror bir kompaniyaning yoki kattaroq amaldorning shaxsiy jurnalisti, shaxsiy blogeri bo'lmaslikning halol, xolis bo'lishning evazi bosim ostida qolish, sharmanda qilinish xavfi ostida yurish, bullying qurboni bo'lish degani. Fikrimga dalil bo'ladigan qator misollarni keltirishim mumkin keyingi yillardagi voqealardan. Mana shunday sharoitda jurnalistlarning professional birdamligi juda qo'l keladi. Siz his qilasizmi shunday hamjihatlik borligini hamkasblaringiz orasida?
Yo'q desam, menimcha juda ham noinsoflik bo'ladi. Ko'p bullinglarda, ko'p muammolarda ko'rdim, jurnalistlar qisman darajada bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham borgan sari jurnalistlarimiz orasida bir-birini qo'llab-quvvatlash yaxshilanib boryapti nazarimda. Mana shu jurnalist, qaysidir jurnalist bullingga uchrasa, qaysidir amaldorni, qaysidir hukumatga yaqinroq odamni tanqid qo'ygandan keyin muammoga uchrasa, uni kim bulling qilib chiqadi-yu, kim himoya qiladi? Shu orqali ham blogerlarni, jurnalistlarni qaysi yo'nalishda ekanligini aniqlab ham olish mumkin.
Gap jurnalistlarning birdamligi, hamjihatligi haqida ketar ekan, kuni kecha YouTube'da ko'rganim bir ko'rsatuv esimga tushib ketdi. Xususiy kanallardan birining teleyulduzcha boshlovchisi o'zi olib borayotgan gurung ko'rsatuviga bir chiroyli ayol kirib keldi. O'sha ko'rsatuvga. Ayol joylashib olganidan keyin teleyulduz boshlovchi bunday dedi. Anora, eshiting, diqqat bilan eshiting. Teleboshlovchi aytyapti. Mendagi ma'lumotlarga qaraganda, siz Milliy televideniyada Assalom O'zbekiston ko'rsatuvining boshlovchisiz. Shu rostmi? Anora, so'nggi savol. Va u savolni bermasam bo'lmaydi. Tasavvur qiling, O'zbekiston hokimiyati 10 qavatli bino. Eng yuqoridagilar quyi qavatda quyidagilar o'tiradi. Boshqalarni qo'yaylik. Siz ismini ko'pchilik tanib qolayotgan jasur jurnalist qizning qalami 3-chi nechanchi qavatgacha yetadi?
Tepadan 1-2 qavat pastgacha nazarimda. Harakat qilamiz.
Yetadimi? Yetadimi 8-chi qavatgacha?
Men shunaqa baholayman.
Xo'p.
Harakat qilamiz, har doim 8-chi qavatda yurishga.
Anora, rahmat.
Sizga ham rahmat.
Ozod nazarni tomosha qildingiz, uni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.